You're listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekan de marto 2008. Vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Santo, mia espero kreas.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au ech, Australie. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto.
Bonan tagon de...
De mi, Laszlo Farkas.
Kaj de mi, Carlo.
Ambaŭ Les kaj Carlo elektis informojn en la multnombraj Esperanto-gazetoj kaj revuoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Hodiaŭ estas feriotago en Viktorio kaj okazas la plej malnova festivalo en Melburno, Mumba Festivalo. Ĝi estas multkultura festivalo apud la rivero Jara. Ĉu vi ĉeestis ĝin ĝis nun?
Ne, nun mi antaŭe kelkaj jaroj mi ĉeestis.
Kaj vi?
Mi ankaŭ antaŭ eble dek jaron, tria, kvarfoje.
Ah, yes.
Hodiaŭ estas terura varma do.
Yes, ĝuste. Yes, tiu norda vento ne helpas nin spiri, ĉu?
37 gradoj estis. Ege alta.
Je kaj la vento, ĉefe.
Vento e varma.
Yes, do Bernie marŝas kune kun la abelbredistoj.
Oh.
Yes, sed mi nur spertis malfacilaĵoj pri la trafiko.
Ĉu vi havas ĉapelo sur la kapo aŭ?
Mi esperas ke jes.
Jes, li ne havas multaj hararoj.
Do. Victoria Esperantistoj, ne forgesu ke venontan sabaton okazos la ekskurso al la bestĝardeno. La rendezvuo estas je la kvara apud la ĉefa enirejo, sed en la bestĝardeno. Tamen mi pensas ke tio kreos problemon, ĉar tiuj kiuj havas bileton por la koncerto. Ne rajtas eniri la ĝardenon ĝis la kvara kaj duono. Do mi pensas, ke oni devas iom kontakti unu la alian por trakti tiun problemeton. Kaj por havi bileton, vi nepras devas aĉeti ĝin pere de Ticketmaster por aŭskulti la koruson de Hard Knocks. Yeah, kaj samtempe iom viziti la bestĝardenon.
Yeah.
Do nepre ne forgesu havi bileton pere de Ticketmaster.
Yeah.
Do, Les, en kiu lando vi gvidos nin hodiaŭ?
Oh, en la orienta lando, Koreujo.
Aĉu?
Yes. Ah. Estas tamen plu oficiala organo de Esperanto en Sud-Aŭstralio. Renkonto de Helen Palmer pri sia restado en Koreujo. Ĉu Koreujo estas stranga?
Do estas nur Helen, kiu skribas. Ne ambaŭ Helen kaj Sandor.
Helen mencis, kiam Sandor estis en Koreujo en instruis, do ŝi vizitis la landon.
Ah, sed nur ŝi raportas.
Yes, ŝi raportas.
Do, bone, mi senpacie volas scii pri tio.
Yes, Sandor volvate instruis.
Kaj vi, Carlo?
Mi elektis tri legaĵon. Heroldo komunikas. La unua kompleta, la tria jar kolekto. De femina, la dua nefermitai bordoi en coco e Kultura Centro Esperanto, la tria Zamenhof tagoj dum el sep en Bulgario.
Ah, do, tio estas iom malnova, sed tamen estas interese scii kiel la homoj festas la Zamenhofan tagon.
Jes, vi pravas.
Do, mi parolos pri la filmo Esto Sango, pere de retmesaĝo de Henri Masson. Life Nordenstorm scribis humorplenan anekdoton, kiu aperis en Literatura Foiro. Kaj ni aŭdos pri la hejmprotektantoj genioj de Vjetnamujo dank al traduko de Alta. Kantos por ni Maurice Benin, La landoj ekzistas ne, el la kompaktdisko Inspire. Meven kantos Olele, canto de Zairo, el la codo Plumeven, kai la grupo Kaitel Plu, cantos Cantiga, el la compact disco Soile de la Clara Tem. Do, tui al correuio, bon volules.
Yes. Ciu correu esta stranga, estes de Tamen Plu, Sud-Australia Esperanto Organo. Dum la 39 Korea Esperanto Asocio, Congresso Sándor Horváth kaj Helen Palmer el Australio dividis kelkajn en sian impresoj pri la vivo en Koreujo. Sándor instruis dum unu jaro en Koreujo. Lia edzino Helen vizitis lin dum tri monatoj. Jen kelkaj el iliaj observoj pri nia lando. Uno en vere sola volas substreki ke la sekvantaj observoj estas nur simplaj observoj. Ni ne prezentas seriozan analizon, nur supraĵajn malprofundajn observojn. Nature, kiel eksterlandanoj ni aŭtomate komparas kaj nature pensas ke ĝenerale la sistemo en nia lando estas pli bonaj. Tamen ni ne volas kritiki, nur observi, ĉar nekomprenaĵoj ofte ŝajnas al ni strangaj. Oni ne rimarkis, ke multaj aferoj fakte estas pli bonaj ol ĉe ni en Aŭstralio. Ni tamen pensas, ke ankaŭ meti la spegulon al antaŭ la enlandanoj kaj defii ilin iomete estas nia devo. Ofte la koreoj demandas nin pri tio, kion ni pensas pri ili. Vi verŝajne jam aŭdis multajn el tiuj komentoj de aliaj eksterlandanoj. Ni pardonpetas pri tio. Spaco, popolo, montoj. Antaŭ ol viziti, mi eltrovis kelkajn faktoj pri via lando. La loĝantaro estas 48.4 milionoj, kaj ne estas granda lando kompare kun nia, preskaŭ 90 oble pli malgranda ol Aŭstralio. Kutime mi laboras ekstere en Aŭstralio, kun grandaj vidaĵoj, horizontoj, preskaŭ sen homoj. En multaj naciaj parkoj la tero etendiĝas ofte sen montoj, tiom foren kiom la okuloj povas vidi. En Koreujo la popoldenseco estas proksimume 480 homoj sur ĉiu kvadratkilometro, unu el la plej grandaj en la mondo. En Aŭstralio la popoldenseco estas nur 2 sur ĉiu kvadratkilometro. 100.4 milionoj loĝas en Seulo, fakte la duono de la tuta aŭstralia loĝantaro. Tial mi tre antaŭĝuis mian restadon en Koreujo. Kia teruro! Automobiloj, bruo, homamasoj, malbona aero, konstruaĵoj ĉie, la montoj kaj la montgrimpantoj. Min vere surprizis la koreaj montoj, ĉie videblas montoj, do kiam mi estis en la apartamento de Sándor aŭ en lia oficejo, kaj mi sentis min iomete tro urbana. Mi rigardis montojn tra la fenestro, kaj la montoj plenas de arbaroj. Miaj ŝuoj rompiĝis kaj mi decidis aĉeti novajn. Sed tio ne eblis, mi eĉ ne kun la kuna la helpo de Sándor. Mi serĉis kaj serĉis en kelkaj ŝuvendejoj, sed ne trovis taŭgajn ŝuojn. Ĉiuj estis aŭ tro malgrandaj aŭ miaj piedoj estis tro grandaj. Poste mi parolis iomete kun Germanujo, kaj ankaŭ ŝi konsentis kun Germanino, pardonu mi, si si consentis cun mian informis min che si devis aceti novan sue per la reto. Mi daurigos post la canto.
Yes. Ni devas digestiti un afero in yeah. De tro grandai piedoi.
Ili havas mal grandai piedoi.
No, intertempe ni auscultos Inspire, la landoi existas ne, de Maurice Benin.
Existas ne. Mia lando, existas ne. Più del patrina tenero, più envolvis per bracnud, sia in che filon el neveio, cai estis la confida spot. Ia tiu lando ricantata, Quelca tempo posforir, con l'armo col nostalgieta, pro la simbol della patria. Mia land existas ne. Mia land existas ne. Estas ebeno nec montar, estas Brusela nec Africa, mi cantas ne prittiu car, de turismurbo exotica. Ne laudas mi prittiu virto, de speciala ti agento, se volas vi bonan cliento, viruso per reclamalerte. Existas ne, mia land existas ne. Perdigis nun la instrument, più min luis infanace, quella branchon en la dente, quella dorman en mirage. Ne banas in mia memor, en la bildar de nostalgi, en mia heimo la palmar, estis nur monde melodia. Ne, mia lan existas ne. Ne, mia lan existas ne. Estas mi monsivitano, mi diras gin se l'ambizi, tiel virin nascas infanon, tiel offeron donas vir. Mi premas manon febris vita, en la vesperoi del miser, parolas mi cun heresul, più refusas cian venon. Mi amas la ridan japanon, Ne ŝatas tosklinon, mi amas judon kaj kubanon, kaj tiun ĉinon argentinon. Ne, miaj landoj estas ne. Ne, miaj landoj estas ne. Ĉaŭzas nur la diferenco. nur la rigarde à la aliaie, à la fin du long più gelas, perigas nin elen filoso, mi peras por la mosaico.
Tio estis Maurice Benin, kiu cantis La Landoi existas ne, tiu canto estas en la compact disco Inspire. Do, finfine, ĉu Helen trovis ŝuon aŭ ne? Kio okazis? Jes,
vi miras, ke jes, diris aĉeti novan ŝuon per la reto. Fakte, ĉi tie mi sentas min iomete giganta kompare al la koreinoj. Ankaŭ iomete malerta, ĉar multaj estas ne nur pli malgrandaj, sed ankaŭ pli graciaj, pli puraj, kaj tiel plu. Exemple, kia mi montgrimpis en la bela granda montaro de via Irisan Nacia Parko, la vetero estis bona, fakte pluvis ĉiun tagon. Ni marŝis dum tri tagoj. Je la fino de la tagoj, ĉiun vesperon mi rigardis mian ŝuojn, ŝtrumpojn, mian pantalonon, kaj ĉio estis malpura, plena de koto, sed kiam mi rigardis la vestaĵojn de la koreinoj, preskaŭ ĉio estis pura. Eĉ la mongrimpantoj kun siaj blankaj pantalonoj, kiel tio eblas? Ŝajnas, ke koreoj havas grandan deziro meti ne nur unu, sed ofte tri tavoloj da pakaĵmaterialo ĉirkaŭ biskvitojn, kafon, eĉ fruktojn. Tamen estas bone, ke kelkfoje oni devas pagi kontraŭ plasta saketo en la vendejoj. Ni estis tre imponitaj. Vidi, sperti, kaj gustumi la grandan variecon de risproduktoj. Rizo, 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 kimbap, bibimbap, duk, soju, grandaj risbiskvitoj. Eĉ ĝis nun ni tute alkutimiĝis sidi sur la planko. Multaj koreoj preferas tion eĉ kiam ekzistas tabloj, kun seĝoj en la sama ĉambro. Mi daŭre miras pri la akvo al krano jam ekde mia unua vizito en 2002. Ĉu eblas trinki ĝin? Multaj respondis, ke jes. Tamen ili mem ne trinkas ĝin, sed ĉiam aĉetas akvoplenaj akvobateloj en la vendejoj. Mi aŭdis, ke oni ankoraŭ batas la lernantoj en la mez- kaj altlernejo. Tamen estis granda ŝoko por mi, kiam mi vidis tion dum mia instruado de la germana en la altlernejo. Ankaŭ vidante lernantojn en la yoga pozo de hundo nur por eltrovi, ke ili ne praktikas jogon, sed estas punataj, ĉar ili ludis per klasĉambra komputilo dum la pauzo. La 15 de novembro ni ellitiĝis frumatene por sperti la alvenon de la ekzamenantoj. Kia spektaklo! Cantoi, cioccolato, policistoi, maltranquilae gepatroi, cefe patrinoi. Ma rapide mi comprenis che tiu exameno dominas la vivoin ne nur de la lernantoi, sed ancau de multae familianoi. Kelkaj koreoj substrekis, ke almenaŭ la ekzameno estas egala, sed ĉu vere? Mi scias, ke kelkaj gepatroj elspezis 1.5 milionoj da von ĉiun monaton por kromstudado de siaj gefiloj. Preskaŭ mia tuta monatsalajro tutcerte multaj ne havas tiom da mono. Ni vidis speguloj preskaŭ ĉie, en ĉiu domo, klasĉambro, enirejoj, elirejoj, koridoroj. Kaj la koreoj vere uzas ili pli ofte ol ni. Estus interese eltrovi kial. Ni volas ankaŭ uzi tiun okazon por dankegi ĉiujn esperantistojn en Koreujo, kiuj gastis nin, regalis nin, babilis kun ni, amicigis kun ni, voyagis kun ni. Vi vere estas tiu kiu faris nia restado tre speciala kaj memorinda. Multaj dankoj Amaleano, Arbara, Dianto, Fonto, Iela, Leono, Mondego, Onklo, Perla, Plena, Slosilo, Urso. Mi restos membro de Korea Esperanto Asocio, kaj ni esperas ke iam ni provos redoni vian malvarman gastamon almenaŭ al kelkaj vi en Aŭstralio.
Do, ŝajnas ke estis tre pozitiva restado.
Jes, kaj estis ege bela kaj bona.
Do, pri Bulgarujo, Karlo.
Zamenhof tagoj, 2007 en Bulgario. Per diskuto pri la sorto de la libro kolekto kaj la arkivo de Esperanto Societo Sukceso, kaj pri la ebleco ilin pliriĉigi kaj savi, pasis la renkontiĝo de la esperantistoj en Graco, Bulgario, okaze de la tago de Esperanta kulturo kaj omaĝe al la Zamenhofa naskiĝtago, 15 decembro 2007 estis pritraktita ankaŭ la kunlaboro kun la urba biblioteko, la distrikta arkivo kaj la regiona muzeo, kie estas konservataj pluraj historiaj dokumentoj, libroj kaj gazetoj el la pioniera epoko. La 10 de decembro 2007 en la domo muzeo de la komponisto Dimitar Denov komenciĝis la Zamenhofa semajno organizita de la Esperantista domo de kulturo doktoro Ivan Kirchev en Razgrado, Bulgario, per premiero de la libro Ne okazinte de Veselin Plitsnakov. La sekvan tagon kursanoj de muzikkursejo koncertis verkojn de Schubert, Bach kaj Parashev Hagiev. La 12 de decembro okazis kvizo pri la centjara historio de BEA kun partopreno de alcintoj al Esperanto-kurso por komencantoj. La ĉiujaran tagon en la klubo de la medicinistoj en la urbo estis demonstrita rapide legado en Esperanto. La 14 de decembro, omaĝe al la 140 naskiĝa datreveno de Ludviko Zamenhof kaj la tago de la Esperanto-kulturo en la kafejo de la Esperantista Kulturdomo unuan fojon en la lando estis presentita la ekspozicio pri la Esperanta novelo. La tradukon de la paneloj en la bulgaran faris sinjorino Ljubomir Trifonovski. La ekspozicio poste gastos en Sofio kaj aliaj urboj de Bulgario, informis sinjorina Ivanička Mačorova.
Do, estas longa festo dum la tuta semajno.
Yes.
Multe pli ol ĉi tie. Yeah.
Ili havas multaj de liberaj tempoj.
Mi ne scias, ĉu tio vere estas la kialo. Do nun ni aŭskultas Mramba Simba, kiu parolas pri la problemoj de akvo en sia lando.
Do en Afriko estas multe da problemoj, kiel vi jam scias, se vi aŭskultis la antaŭaj intervjuojn de Mramba Simba. Sed estas komuna problemo, tio estas akvo. Sed mi ne certas, ĉu la manko de akvo estas pro la samaj kialoj en Afriko kaj en Aŭstralio. Do, Mramba, ĉu vi bonvolas klarigi al ni, kiaj estas la akvoproblemoj en via regiono?
Yes, mi povas clarigi tiel ĉar ni havas kaj esperas ke tiu problemo daŭros, ĉar vere mankas akvon al ni. Kutime ni havas sufiĉe da akvo en marto ĝis majo, kiam estas pluvo, kaj poste ne plu estas akvo, ĉar ni ne havas akvo fontojn, ki eble akvo povas veni eble de la monto aŭ ie.
Ed la Kilimanĝaro ne alportas akvon.
Estas tre for, 600 kilometroj.
Tre for.
Do ni havas problemon kaj en miaj kvin vilaĝaroj kiu mi gvidas necesas havi akvoputoj kiu estas profundaj akvoputoj kaj ni faris esploron kun la distrikta akvo inĝeniero kaj li diris ke necesas 47 akvoputojn por helpi la familioj de mia vilaĝaro, kaj per tio ni havas projekto pri akvo, kaj ni petas ankaŭ helpon de samideanoj por ke ni povu fosi akvon. Se vi legas bone en la retpaĝaro kiun mi jam diris, vi povas havi pli da informojn pri tiu.
Do, tamen mi rediros tiun paĝaron.
Yes.
Do estas www.mazinga.kono.be.
Yes, sed ne Mazingara, estas Mazingira.
Ah, pardonu, yes. Mazingira.
Yes.
Kaj nur unu litero faras la diferencon.
Mazingira.kono.be.
Bone.
Kaj tie vi simple, se vi ne trovas, vi povas nur skribu Mazingira en Google.
Yes, yes,
kaj
yes,
tie
yes,
serĉu Mazingira.
Yes.
Vi trovos.
Yes, certe,
certe. Vos estas Mazingira de Kenia partio pli politiko, sed se vi serĉas iomete, sube
vi
trovos
Mazingira. Tio ne estas la problemo.
Yeah. Bone.
Do vi volas havi pli da putoj?
Yes.
Ĉu je la momento ĉu vi jam uzas la akvon kiu venas de tiuj profundaj putoj?
Yes, ni uzis la putojn kiu estis konstruota antaŭ 20 jaroj. Kaj ili havis nur profunda de 5 ĝis 8 metroj. Kaj nun ne plu estas akvo en tiu profundezo. Pro tio ni volas havi pli 30 metroj pli profundaj, ĉar ĉiam la akvo venas malpli. Pro tio ni esperas ke 30 metroj povas helpi nin.
Yeah. Do vi ankaŭ uzas pompilojn?
Yes, yes.
Estas tiu sistemo?
Yes, ĉar unu puto por bori ni kostas preskaŭ 2,000 euroj. Kaj ankaŭ unu pumpilo kiu funkcias per mano kostas proksimume 2,000 euroj. Do necesas transportado kaj konstruado de la puto, entute estas 6,000 euroj. Tiam per 6,000 euro ni povas bori, ni povas aĉeti pumpilo, ni povas konstrui per cemento kaj tiel plu. Kompletan puton estas 6,000 euro.
Ĉu tio signifas ke la putoj estas komunaj al pluraj familioj?
Jes, 20 familioj devas uzi unu puton. Tio signifas ke pli ol 600 ĝis 400 homoj devas uzi unu puton. Yeah. Sed nun vere la tutan vilaĝo povas uzi nur unu puton, kiu vere ne bone donas akvon. Do estas problemo, tre granda problemo.
Do mi esperas ke niaj samideanoj auscultos vin, ĉar ili scias kio signifas ne havi agvon, ĉar ankaŭ ni havas sekegon. Ne estas la samaj problemoj, sed la samaj rezultoj.
Ah, yes,
tamen. Do ni bone komprenas vin.
Yes.
Kaj espereble ili malavare respondos al viaj petoj.
Dankon. Ankaŭ mia adreso troviĝas en la jarlibro de UEA. Kai ankaŭ en la pasporta servo, se iu volas skribi al mi, simple vi povas skribi Esperanto PO Box 51 Bunda Tanzanio kaj mi ricevas. Simple Esperanto aŭ Muramba, kiel vi povos fari. La poŝtikesto estas 51 tute simple kaj Bunda Tanzanio.
Bone, bone, kaj bonan sukceson al vi, kaj fruktodonan vojaĝon en Eŭropo.
Dankon.
Do vere akvo estas monda problemo je la momento. Nun ni iros al Zairo kun la kanto Olele, kantita de Meven, el la kompaktdisko Plu Meven. Estis la canto Olele, El Zairo, la compact disco Plu Meven, cantita de Meven. Kio pri la cultura Esperanto centro, Carlo?
Yes, ne fermita porta en cultura centro Esperanto. Jam de kelka jaro kultura centro Esperantista kutimas inviti ne Esperantistojn al specifa visito ocase de la Zamenhofa Tago. Tia estis ancau ciare la caso. Ciuste hodiau la tuta instruistaro ciu ec nia presidanto vere sincere credas cin. Fakte ciu desirus esti capabla pravigi la existon de letro, cia ci estas tiu spezzo de literaturo cion ciui povas legi. Lau tia vidpunto, la peletro estas la animo de la lingvo. Cai se la plei estrara peletra esperanto activulo ne desiras regi au almenau roli en la plei elstara esperanto organizo. Tio signifas che li clopodas steli la animon de la lingvo por siai proprai celoi. Concludis Larsen. Ne la literatura personas celi la veron, sed la homoi. Literaturo povas helpi ilin trovi la veron, la esperanta literaturo, che pli generale la esperanta culturo. Do, exemple, ancau nia musico, ancau nia teatro, helpis nin trovi la veron, nome al vivanta lingvo, vivanta popolo. En esperantio, ciu havas sian rolon. Plei, sintese, tion clarigis, co ano Kofi Gweklo, post la unua Africa Esperantologia semaino. Universala Esperanto Asocio portis al Africo accusativon, sed ne necessis la civito por porti tie la Esperantan culturon. Tial, la tago de Esperanto culturo estas ancau, au principe raumisma festo tago. Agrablan Zamenhof tagon 2007 de Giorgio Silva, consulo del Esperanto Civito.
Intertempe alvenis visitanto. Saluton, Bernie.
Saluton, Bernie.
Saluton, Alciri.
Do, vi revenis de la Mumba Festivalo, ciu?
Yes, mi prenis parton in gi, kiel avil bredadisto. Cia ni, la tio estes la alia avel bredadistoi, en la Melbourne Clubo, ni partoprenes por montri niain equipagioin, cae tio club, cae promeni laula la stratoi de Melbourne.
Bona tago por promeni, ciu ne?
Io, estes, iom.
Per una barba.
Estes odia, yes. Sed, ni estes in la strato, cae la ombro de la grandai construagioi, ni ne ofte estes in la suno.
Ah, do, bon chance.
Yes. Bernie, antau quelcae semanon mi rigardis la televideo programon, el Usono, kai ili kovris la grandan problemon, la abeloj, multaj abeloj, milionoj da abeloj malaperis, ili serĉis kial la abeloj malaperis, ĉu ili trovis la kia problemon aŭ
ne, ili ne trovis la problemon, kai ili
la solvon de la problemo, vi ne trovis la
solvon,
la kaŭzon.
La causa, kiam mi diris, ili ne...
Ili certe cias che estas problemo, se vi ne trovis la causa.
Ja, vi paravas. Kai ili culpis virusoi, parasitoi, la facto che nun in esono estas multae grandai campoi kai protestas tio kai ili havas tiun ministris la nomon por ĝi ili kreis grandajn kampojn nur kun plantoi kiui estes, kiui estes exacte la sama kiel la...
Do estas ununura kulturo.
Yes, kai pro tio, eble la abeloi ne havas la polenoin, ili besonas, kai pro tio ili malaperas. Cia ili ne povas bredi bonain, novain abeloin. Sed facte ili tute nestias, kai facte milionoi, kiel Laszlo diris, milionoi tui tute malaperis.
Ciu havas la problemon en Australio ancau au ne?
Eble in pasintece ni havis gin, sed ni donis al gi alien nomon, kai ne estes tiel terura kiel in usono nun. Kai nun tempe ni ne havas tiun problemoin. Sed ni havas aliaen problemoin en la mondo, kai eble, cia Australia ne havas tiun problemoin, eble estentece ni havos estes unu parasito kiu ne estas in Australia sed estes in la resto de la mondo se tiu parasito venos en Australion ni havas grandan problemoin.
Kiu estas la nomo de ĝi?
La nomo de la parasito estas varroa, estas
tiu
ege malgranda insecto kiu suĉas la sangon el la abeloj kaj mortigas la abelojn kaj ne estas bona rimedo kontraŭ tiu parazito kaj se vi ne traktas la problemon, se vi ne curatsas ilin, la abeloi mortas.
Do, eble ni devas peti vin reveni alian foion por pli detale paroli pri tiuj problemoj de abeloi en Australio.
Estas plezuro fari tion.
Kaj nun ni aŭskultos Karlon, kiu volas paroli pri la jarkolekto Feminoĉo.
Yes.
Do, bonvolu.
El iris la presejo la decembra numero de Femina, kiu completigas la trian ja kolekton de la revuo de feminisma esperanta movado, el donata de lofo-coop. Translentigo. Estas la ĉef temo de la dekdua numero, referenze al plura artikolo de virinoj pri suprematai minoritatoi, kiel la kurda kai la naga, sed la silentigo concernas multain virinain vocion. Unua vice tion de giornalistino Anna Politkovskaya. La numero enhavas ancora la kutiman rubricoin pri pac nobelo al virinoi, pri alternative turismo, pri sociculturai consiloi, contribuis inter alie Maria Franz Conde Rai, Marcelle Deschamps, Aneto Mulleman, Kemmerlein Nugu Fag Cedong, chef redactis Bella Martinelli, grafike assistis Rolvo, exempleron de femina estas mendebla ankaŭ tra nia redakcio.
Ah, do, estas reklamo por la revuo Femino, finfine.
Yes.
Yeah. Do jen, pri la filmo Estos Sango, dank al retmesaĝo de Henri Masson. Nun aperas en francaj kinejoj la filmo Estos Sango. Gi temas pri la mito de la usona kapitalismo. La inspiron por realigi gin trovis la scenaristo, regisoro kaj produktoro Paul Thomas Anderson en la romano Oil, petrolo de 1927 de Upton Sinclair pri la unua afero de korruptado kiu skuis usonon en tiu epoko. nura rilato inter tio kaj Esperanto estas en tio ke tiu romano estis eldonita en 1936 sub la titolo Petrolo, en Esperanto traduko de William Bailey ĉe The Esperanto Publishing Company Limited en Londono. Upton Sinclair, 1878-1916, la transatlantica Zola, havis fakte simpation por Esperanto. Ivo Lapena ejis pri tio en la internacia lingvo, menciita de Isai Dratwer, en pri la internacia lingvo dum jarcentoj en Tel Avivo 1977. Permesu al mi diri ke necesaj estas multaj jaroj por ellerni nur legi la anglan, la germanan aŭ la rusan, sed persono havanta nur mezan instruitecon povas kompreni Esperanton post 3 aŭ 4 semajnoj. En alia cirkonstanco li diris: mi faras ĉi tiun antaŭdiron, ke ne estos necesaj 3 jarcentoj, sed nur 3 jardekoj, porque 99% de la homoj aŭskultu per la radio Esperanton. En la adresaro de los asociados a la Federación Española de Esperanto 1962, el jam citita verko de Dratwer. 3 el liaj romanoj aperis en Esperanto traduko: Petrolo, Jimmy Higgins, La Gnom Auto. La antaŭdiro de Sinclair ne efektiviĝis pro aparte tragediae historiae circunstansoi. La dua mondmilito estis profito dona por Usono, ne malpli lingve ol economie. La presidento Theodore Roosevelt, 1858-1919, malestimis kai mal amegis Sinclair kai aliain sam tendanzain journalistoin kai verkistoin engagitai contra maljustezzo. Li nomis ilin fecaj esplorantoi. En sia libro, Aventuroi de Pioniro, Edmond Privat scribis pri interesa anecdoto ocasinta en 1907, quiam li, kiel 18-jarulo, rencontigis cun Theodore Roosevelt, cun quiu li havis eblezon paroli pri Esperanto en la Blanca Domo. Quiam Privat eliris, giornalistoi faris demandoin al li pri la lingvo, sed ancao pri unu aparta demando li rememoris. Cio li parolis al vi pri ricegai malbon farantoi? Li unue ne comprenis, sed li ricevis clarigoin pri politica parolado quion faris Roosevelt contra la grandai financistoi de companioi, cae diris che la registaro ne toleros la manovroin de tiui malbon farantoi cun egai posedajoi. La postan tagon, en granda giornalo, caricaturo montris priva cun en vesico, kiel vi diras en Esperanto malefactors of great wealth? Ciucase, tiu interchangio cun Roosevelt havis positivan aspekton, char poste, multai pordoi malfermigis al li dum li arrestado en Usono por presenti Esperanton. Sed, videble, rarcegai malbon farontoi plue giuis grandegan toleremon de la registaro, cae plue plagis poste ne nur en Usono, quie ili esas ciam la verai regantoi, sed anca en la tuta mondo. Yes, bedaurinde.
Yes.
Tio estas la grava problemo ancora hodia, ĉu ne?
Yes.
Do, ni forgesu pri tiuj malbonfarantoj kaj aŭskultu kanton, kantiga, kantita de la grupo Kaitel Plu en la kompaktdisko Sole de la Clara Temp. estis cantiga. Fakte ne estas vortoj sur tiu cantiga malgraŭ la nomo.
Instrumento.
Yes, nur instrumentoj. Kaj ĝi estis ludata de la grupo Kaitel Plu, kaj venas de la kompaktdisko Sole de la Clara Ten. Kaj nun ni iru al Vjetnamujo por si pri la hejmprotektantaj genioj. Iutage vivis paro da geedzoj malriĉaj. La edzo komercis incenson, la edzino kulturis rizon. Tiu ĉi viro fore laboradis, kaj li revenis hejmen nur de tempo al tempo. Foje li forestis tutjare. Al sia virino li nur ofte sendis monon. Sed foje li longe forestis, doninte nek monon, nek novaĵon al sia edzino, kiu vane atendadis prescau dec jaroin. Poste, si re edziniges cun alia homo, samtempe chasisto, cae ris culturisto. Li havis serviston nomitan Loc. La nova edzo amegis sian edzinon, cae la geedzoi vivis tre felice. Tamen, post multe da sen novajai jaroi, dum la nova edzo cun sia servisto chasadis, subite revenis la malnova edzo. Tiu ci clarigis che li estis captita de rabistoi cae enfermita en profunda mont arbaro multain jaroin, li jus successis escapi de ili. La malfelicia edzino plor lamentis, si regalis lin per manjo cun vino cae viando. Ciam la nova edzo revenis, si cascis la malnovan edzon en staco da paelo por eviti scandalon. La du chasistoi alportis civeton. La mastro petis sian edzinon aceti quelcain ajoin po prepari bonan manjon. Dum si foriris, la duginto ec bruligis paelon po tra flamigi la civeton. Ne attendite, flamego mortigis la incensan comerciston, dum li profonde dormis mese de la pail amaso. Giusta tempe revenis la edzino, ec vidinte bruligiantan pailon, dolorege si riprocis al sime mortigon de sia malnova edzo, si ec saltis fairen, en ciu segvis la nova edzo, cia li tro compatis sian edzinon. Pro afflictego, la fidela dungito pentigis che li jam mortigis tiom da homoi, ancau li en la incendion sin jetis. Poste, la infera regio transformis la triopon en subtenilo de cuir vaso, poche li neniam disigiu unu de la alia, cae la flamo ciam varmigu ilian amon. Cae fidela voncora Loc ciam staras apudili.
Yes.
Do, yes, bella racconto pre eterna amo. Quancam estas triopo. Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com aŭ vi povas sendi helikan leteron je la adreso Esperanto-programo Leterkesto 1106 Collingwood 3066. Aŭ vi povas telefoni, kaj la numero estas 9736162.
Oh, bone.
Vi ankaŭ povas reaŭskulti la programon, se vi volas, aŭ per la retejo de TriZOZOZO, kiu arkivigas la elsendojn dum semajno, kaj la adreso estas duoblavo. punto 3zozozo.com.au Au vi povas uzi la retejon de la Melburna klubo, kie ĉiuj elsendoj ekde 2002 jes estas arkivigitaj. Kaj vi ankaŭ povas trovi la enhavon, detalojn de la enhavo, kaj la adreso estas www.melburno.org.au. Do, per tiuj vortoj, mi diras ĝis reaŭdo de mi, Francisca, por iom da tempo, ĉar mi foriros al festivalo, do ne revenos al la radio por iom da tempo.
Carlo,
ĝis reaŭdo de mi, Les.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Bernie.
Kaj dankon pro via neatendita vizito.
No, ne dankinde.
Sado.